simpozijā piedalās 18 mākslinieki no dažādām valstīm, no Latvijas, no Ukrainas, no Rumānijas, Spānija, bija Izrēla, Egipte, Turcija un Somija. Simpozija ietvaros notiks vairāki pasākumi. Pirmkārt, tās ir divas izstādes, tā ir atklāšanas izstāde un noslēguma izstāde 29. datumā. Otrajā nedēļā simpozija ietvaros notiek otrais startautiskais eksperimentālo apzināšanas tehnoloģiju festivāls, kuru laikā keramiķi lasīs lekcijas par dažādām tēmām un notiks arī radošās darbnīcas un visādu apzinājumu veidu demonstrējumi, kā arī noslēgumā 28. datumā ukraiņu mākslinieki atklās keramikas ugunskulptūru.